Van my kant af, liewe luisteraar, goeie dag. Wat 'n wonderlike voorreg het ons weer om met mekaar so bietjie te kan gesels. Ons is vandag by die 7de gemeente van die boek Openbaring, naamlik Laodicea. Ek begin sommer dadelik by hoofstuk 3, die 14de versie. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Sien, ons moet miskien so 'n bietjie kyk na die agtergrond en ek wil nadat ons die verse deurgegaan het nog 'n bietjie met jou daaroor gesels want ek dink die situasie waarin die boodskap afgelewer is, is natuurlik belangrik in enige skrifgedeelte en natuurlik ook nou hier in Laodicea se geval. Dit was 'n baie belangrike handelsstad en die mense daar in Laodicea was skatryk hoor. Dit was ook 'n skaapwêreld, bekend vir sy fyn, sagte swart wol. Daar was ook 'n baie beroemde mediese skool in Laodicea waar onder meer salf vir swak oë gemaak is. Die gemeente is interessant het al bestaan toe Paulus sy brief aan die Kolossense geskryf het, want as jy in Kolossense 4 by vers 16 gaan kyk, dan sê jy daar 'n verwysing sien. Die Here Jesus noem homself hier die Amen. Jy sal weet, Amen beteken dit is waar, dis vas, dis seker. Jesus dui homself dus hiermee aan as die ware God. Hy is, so sê hy, die geloofwaardige en ware getuie, soos hy ook gesê het toen in 1 vers 5. God het alles deur hom gemaak, en daarom kry ons nou ook hier in die 14de versie 'n verwysing daarna. Ons moet ook onthou, liewe luisteraar, Laodicea was gedurende die voorspoedjare van die Romeinse Ryk, die rykste van die sewe stede in Asië. Die stad was veral bekend vanweë sy omvattende bankdienste, behalwe die ander goed wat ek genoem het. Die wolnywerheid ook natuurlik en nou het ek verwys na die mediese skool waar die oogsalf vervaardig is. Die stad het egter een baie groot probleem gehad. Dit laat my soms dink aan die situasie hier in Suid-Afrika op die oomblik. Die watervoorsiening was nie goed nie. In een stadium is 'n waterleiding gebou om water van die nabygeleë waterbronne na die stad toe te neem. Die probleem was egter dat die water teen die tyd dat dit by die stad aangekom het, nie meer warm was nie. En ook dus nie verfrissend koud nie. Dit was lou. Die kerk was eintlik net so lou en smaakloos soos die water van die stad. En daarom dink ek sou die mense, as hulle net nou hoor, hulle is lou, dat hulle dit baie goed sal verstaan, want dit was 'n beeld wat in Laodicea baie bekend was, want almal het sekerlik gekla oor die lou water. Dit was lou natuurlik omdat die pypleiding lank was, en dit was nie diep onder die grond nie, en het in erde pype geloop, wat in die son natuurlik warm geword het. Luister na die 15de versie. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, daar het jy dit, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was. Natuurlik, niemand wil graag lou water drink nie. Nie waar nie. Die gemeente van Laodicea was geestelik lou en dus onaanvaarbaar vir die Here. Die gelowiges was nie bereid om standpunt in te neem vir enige iets nie, en hulle onverskilligheid het tot 'n lou passiwiteit op godsdienstige terrein gelei. Hulle wou niks vir die Here Jesus Christus doen nie, en hulle het hardvochtig en selftevrede geword. Die kerk was dus eintlik besig om homself te vernietig. Om koud te wees, liewe luisteraar, beteken om nooit regtig die evangelie te gehoor het nie. Om warm te wees aan die ander kant, beteken om brandende geesdriftig te wees. Gaan kyk maar wat skrywe Paulus in Romeine 12 by die 11de versie. Nou as hierdie mense koud was, dan kon hulle miskien nog verskoon word, sê die Here Jesus. Dan kon hulle dalk nog ontvanklik gewees het vir die evangelie. As hulle warm was, sou hulle met ywer gebrand het. Maar nou is hulle walglik lou. Vers 16 en 17 sê, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie, ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie, dat het julle is wat ellendig en beklaanswaardig is nie, arm en blind en kaal. Jy sien hierdie mense so selftevrede. Hulle meen, hulle is skatryk, en hulle dink dat hulle eintlik aan niks gebrek het nie. Hulle weet eintlik nie, dat hulle juis arm en blind en kaal is nie, sê die Here. En daarom is hulle so ellendig en 'n ander woord ewe sleg beklaanswaardig. Vers 18 sê: "Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien. Jy sien, dadelik word die dinge van die werklikheid, die realiteit, so 'n bietjie vergeestelik en word deurgetrek na die geestelike terrein. Ons het gehoor Laodicea was 'n baie welvarende stad. Christus het die gelowiges egter nou aangesê om hulle geestelike geloofsgoud by hom te koop. Die inwoners van die stad was natuurlik baie trots op hulle tekstielnywerheid en die pragtige kleure van die materiaal wat vervaardig is. Jesus se boodskap aan die gelowiges was egter dat hulle geestelik kaal was en dat hulle wit klere, simbolies van verlossing, by hom moes koop. Die stad, so merk ons op, was ook baie trots op hulle eie effektiewe oogsalf wat by die mediese sentrum vervaardig is, en tog sê Christus dat hulle by hom oogsalf moet koop, sodat hulle dus in figuurlike sin weer by die waarheid kan uitkom en dit kan sien. Hy wou natuurlik die gelowiges van Laodicea laat verstaan dat 'n mens se waarde, en dis belangrik broer en suster, 'n mens se waarde moenie aan jou materiële besittings gemeet word nie, maar aan jou opregte verhouding met die Here. Hierdie mense se besittings en prestasies was waardeloos naas die ewige toekoms wat daar in Christus se koninkryk is. Hulle moes dus na die Here Jesus toe kom, so sê hy, om goud en klere en oogsalf te kom kry. Sy goud maak werklik ryk. Sy klere bedek hulle naaktheid en sy oogsalf sal hulle laat sien. Die dinge wat hulle dink hulle het, dit kom hulle juis kort. Vers 19, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Jy sien, as die lou gemeente van Laodicea nie bereid was om hulle geestelike belewing teenoor die Here te verander nie, dan sou hy hulle moes tug, sê hy. En die doel daarmee sou nie wees om hulle te straf nie, maar juis om hulle na hom toe terug te wen. Jy en ek kan natuurlik ook geestelik lou word, nie waar nie, in ons toewyding aan die Here byvoorbeeld. Dan het ons ook natuurlik geestelik onsmaaklik geword, en kan ons nie meer die mensdom se dors na die waarheid les nie, want hulle wil juis by ons die water van die lewe kom kry, as ons sê ons is Christene. En daarom word jy en ek ook opgeroep om opwindende Christen te wees, nie sulke vaal, lou Christene nie. Die Here het uiteraard hier, blyk dit uit vers 19, die gemeente baie lief. En juist daarom spreek hy hulle aan. Hulle moet dus daarmee erns maak, sê hy, en hulle bekeer. Vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou, en hy saam met my. Die gemeente van Laodicea was baie selfgenoegsaam en ryk. Hulle was heeltemal tevrede met hulle omstandighede en met hulle self. Hulle toewyding, dit is die ding wat tekort geskiet het. Christus het by wyse van beeldspraak aan die deure van hulle harte geklop, maar hulle was so besig om die dinge van die wêreld te geniet, dat hulle dit nie eers gehoor het nie. Wêreldse dinge, soos byvoorbeeld geld of sekuriteit of besittings, dis dit die dinge wat vir hulle alles geword het. Hulle het net tydelik bevrediging gekry. En daarom het hulle onverskillig geraak teenoor die Here se gebod van geestelike rykdom. Jy sien, by elkeen wat ag gee op Christus se roep tot bekering, by so 'n persoon wil hy tuis gaan, saam met daardie persoon maaltyd hou, juis as 'n teken van 'n intieme persoonlike verhouding. Die beeld gryp mense in die hart, né, want die Here staan eintlik buite die gemeente. Hy staan en klop. Dit bestaan dus daarin dat hy na hulle roep. As iemand hom binne laat, beloof hy, dan sal hy saam met hulle feesmaal hou. Dis 'n bruilofsmaal immers van die lam. Ons gaan in die 19de hoofstuk, as jy so lank miskien net by vers 9 daar wil kyk, sy dieselfde gedagte sien. Kom ons kyk na vers 21 en 22. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Belangrike, belangrike woorde hier in vers 21 en 22. Jy sien, net soos wat Christus oorwin het en saam met sy Vader heers, sê hy, so sal die gelowiges wat aan Christus se oorwinning vashou, ook saam met hom heers. Al die briewe word as nou afgesluit met die vermaning dat die gelowiges moet luister na die boodskap. Hoewel die briewe almal van mekaar verskil, so het ons gesien in die vorige programme, geld die waarskuwings en die beginsels wat daarin vervat is, natuurlik vir almal. En dit dwing ook vir elkeen van ons, liewe broer en suster, tot 'n eerlike selfondersoek en 'n daaglikse bekering hoor. Dit wil sê daagliks 'n wegdraai van die sonde af na 'n lewenswyse volgens die Here se woord. En daarom die wonderlike belofte ook. Hier in vers 21 en 22: Wie oorwin, sal saam met Jesus die heerskappy uitoefen. Hy het ook oorwin, sê hy, en hy oefen saam met die Vader die heerskappy uit. Matteus 22 vers 44 het dieselfde trant. Nou dan volg die opdrag om te luister wat die Gees vir die gemeentes wil sê, soos 'n mens ook in die voorafgaande 3 briewe se slotsinne dit gelees het. Nou, ek het gesê, ek gaan deur die teks redelik vinnig, maar dan dink ek is dit nodig, liewe luisteraar, veral omdat ons hier gekom het aan die einde van die 7 gemeentes en die boodskap wat die Here Jesus vir hulle elkeen gehad het, om so 'n bietjie na hierdie gemeente spesifiek te kyk. Want ons het vir mekaar gesê, sekere kenmerke van elkeen van hierdie 7 gemeentes kom eintlik maar in elke gemeente van die Here voor. Jy kan nie sê een gemeente vandag lyk soos Philadelphia en die ander ene lyk soos die gemeente in Efese of waar die gemeente ook al was nie. Maar hierdie aspek wat ons by Laodicea sien van 'n lou gemeente, nie koud nie, nie warm nie, so tussenin. Ek dink baie van die gemeentes van die Here, wat 'n kerk dit ook al is, moet baie mooi kyk na hierdie gedeelte. En daarom moet jy onthou, die stad was spesifiek geleë op die kruispunt van 3 belangrike handelsroetes. Die handelsweë uit Palestina, uit Griekeland en uit Klein-Asië het mekaar daar by die wêreldstad Laodicea ontmoet. En daarom kan 'n mens verstaan die handelsvernuf en die rykdom van Laodicea wat daaruit voortgevloei het, was ongeëwenaard in die ou tyd. Handelaars uit elke windstreek het eenvoudig daarheen gestroom om hulle ware van die hand te sit of te ruil vir iets anders. En nou ja, nou het ons agtergekom die handelsartikel wat waarskynlik die grootste roem ingebring het vir die inwoners van die stad, was die pikswart pragtige blink skaapwol, waarvan pragtige swart jasse gewef is. Soos wat natuurlik ons eie goeie Kaap in die suide, die Mekka is vir wyn, Gauteng oral oor bekend is vir sy goud, Namibië vir edelgesteentes, so was Laodicea se beroemde handelsartikel, die heel beroemdste om die waarheid te sê, die swart jasse. Iets anders wat natuurlik net nie handelaars nie, maar ook baie ander mense daarin laat stroom het in groot getalle, was dat siek mense daar kon baat vind. Laodicea was naamlik bekend vir sy navorsing in die medisyne. Daar is vandag nog oorblysel daarvan as 'n mens na die omgewing gaan kyk. Daar is onder andere 'n spesiale soort salf gemaak vir swak oë. En dan was daar ook nog die heerlike warmwaterbronne, waar mense tot op ons eie dag in die minerale baddens kan swem vir hulle kwale. Nou ja, behalwe dat die stad dus bekend was as handelssentrum, was dit ook 'n baie gewilde gesondheidsspa vir swaksiendes en vir matriekleiers. Voorwaar 'n uitstrewende en 'n beroemde stad in die antieke wêreld. Daar was eintlik maar net hierdie een tekort waarvan ons nou gehoor het, en dit was 'n baie belangrike een, naamlik die vars, bruikbare water. En daarom was die inwoners verplig om koel fonteinwater van ver af aan te lei in lang pypleidings. Mens kan vandag nog die oorblysels van hierdie pypleidings daar tussen die ruïnes gaan bekyk as jy daar kom. Interessant om daar rond te loop. Dan sien jy dis erde pype wat met groot moeite gemaak is, van ver af aangelee is. Maar met die loop van die baie eeue het die erdepype baie van hulle al versteen, sodat dit nou vandag klip, steen, hard is. Die probleem was egter, broer en suster, dat teen die tyd dat die water die hele lang end deur die ver pypleidings gevloei het en uiteindelik by Laodicea uitkom, dan was dit natuurlik nou nie meer so lekker koel nie. Dit was lou, byna ondrinkbaar. Die gevolg was dat veral die baie besoekers, wat nie daaraan gewoond was nie, naar geword het en dadelik die lou water uitgespoeg het sodra dit in hulle mond kom. Behalwe die handelaars en die gesondheidsbewustes in die stad, was hy echter ook onder die inwoners van Laodicea, hierdie gemeente van die Heer Jesus Christus. Die Christene het gevolglik die beeld baie goed begryp, toe daar hulle geskrywe is in die 16e vers, omdat julle lou is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Voordat die Heer Jesus het echter sal doen, beveel hy eers drie dinge. Het jy dit opgemerk by die Laodicea baie sterk aan? Drie dinge wat, so dink ek, vir elkeen van ons ook vandag nog as Christus gelowige mense geld. Luister na die 18e versie weer, as ek hom net weer mag lees. Hy sê, daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle kan ryk word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie. En koop selfs oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Liewe luisteraar, miskien is daar iemand wat vandag luister wat sê, maar eintlik was ek tot nou toe nog geestelik blind. Dan is daar eintlik net een oorsaak. Jy het nie werklik die Heer Jesus self in jou lewe gehad nie. Want jy sien om die rykdom van goud in jou lewe te hê, die eer van die kleed van geregtigheid, die vermoë om waarlik te kan sien. Daarvoor is die Heer Jesus Christus brood nodig. Jy kan nie sonder hom nie. En nou is die wonderlike ding, wat hy byvoeg in die 20ste versie, hy sê, kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, luister die belofte, sal ek by hom ingaan en saam met hom feestmaal hou en hy saam met my. In 'n sekere sin wil ek dadelik sê, begin die maaltyd met God. Natuurlik alreeds in hierdie wêreld. Liewe luisteraar, die eindtyd waarin ons nou is, jy weet, ons het al daaroor gepraat, die eindtyd strek eintlik van die Here se hemelvaart tot by sy wederkoms. En hierdie eindtyd kan reeds 'n stuk hemel op aarde wees. Iets van die hemel kan nou al hier en nou belewe word, as ek die Here Jesus in my lewe inlaat. En daar hoef geen twyfel te wees nie oor die vraag of hy werklik in my lewe en in my lewenshuis wil inkom of nie. Jesus sê, dat as iemand sy stem hoor en die deur oopmaak, dan sal hy inkom, om saam met daardie persoon maaltyd te hou. Die uitnodiging wat daarin verskuil lê, naamlik om die deur oop te maak, sodat hy kan inkom. Ek dink dit is die dringendste uitnodiging van die eindtyd, waarin ons nou lewe. Sommige van ons moet vir die eerste keer die deur oopmaak, ander vir die soveelste maal. Nou ken ek nie jou eie lewe en persoonlikheid, jou verhouding met die Here nie, liewe luisteraar. Maar ek wil vir jou nooi op grond van die skrif, as jy vandag ook deur hierdie program die roepstem van die Here Jesus hoor vir jou persoonlik. Maak oop die deur van jou hart. Maak jou lewe vir hom wyd oop. En hy sal deur sy gees inkom, by jou woning kom maak. Dis my baie aangrypend in hierdie gedeelte, dat God nie ons lewens met geweld oordonder en oorneem nie. Het jy opgemerk, God respekteer jou in my lewe en ons lewenshuise daarmee saam natuurlik. Hy berei eers jou hart voor en dan vra hy, kan jy dit glo, dan vra hy die hoë God om ingelaat te word. Hy staan dus by die deur en hy klop en hy vra, so asof hy nie die reg het nie. Wie hy God verbaas een mens dan baie keer, is dit nie so nie. Daarom moet ons onthou, dat het God die Heilige Gees is, wat al reeds vooraf een mens hart voorberei, om Jesus se stem en sy klop te kan hoor. As het nie vir die Heilige Gees was, wat ons harte voorberei het nie, dan sou ons nie eens in staat gewees het, om die uitnodiging te kan hoor nie. Want jy sien, uit onsself kan ons nie regtig eens reageer, om die handvatsel vast te vat en oop te draai nie. Want die natuurlike mens het geen eie verlange na God nie, of om die Here te dien nie. Nou kan jy sê, hoe weet ek dit? Paulus skryf baie duidelik in Romeine 3 vers 23, dat almal gesondig het, en dat mense, so skryf hy selfs, sonder dat hulle dit verdien, geregverdig word, deur die verlossing in Christus Jesus. En Johannes borduur verder daarop in 1 Johannes 1 vers 8, ek dink jy ken dit baie goed, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Jo, sonder mense, want ons is almal sonder mense, word dus uit genade gered, Ons kan nie van ons kant af opklim tot by die Here nie. Hy het in Christus neergedaal tot by ons. Wat 'n groote God is dit nie, wat agter die Bybel staan. En wie is jy en ek nou so eintlik so belangrik, soos ons soms dink, om die Here Jesus te mag laat wag, totdat ons so voel om hom in te laat? As baie uitsprake in hierdie verband, byvoorbeeld, die Bybel sê in 2 Korintiërs 6 by vers 2, kyk, nou is die regte tyd. Joshua 24 vers 15 sê, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Jesaja 55 vers 6, soek hom terwyl hy nog te vinde is. En Handelinge 32 vers 16 sê, en nou? Waarom nog wag? Dit kan selfs dus goed wees, broer en suster, om, wanneer 'n mens vir die Here 'n antwoord gee, jou eie naam te gaan inskrywe waar die woordjie iemand in Openbaring 3 vers 20 staan. Mag ek dit so vir jou lees? Kyk, ek staan by die deur van jou hart, Piet, en ek klop. Piet, as jy my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by jou ingaan, saam met jou die feestmaal hou, en jy, Piet, saam met my. Jy sien, as 'n mens jou eie naam sou invoeg in Openbaring 3 vers 20, dan wil ek amper sê, dit raak nog meer persoonlik, nie waar nie? Of miskien kan jy selfs die datum waarop jy vir die Here 'n antwoord gee, langs die teks in jou Bybel gaan inskrywe as jy vandag by die huis kom. Dan kan jy maklik, wanneer jy twyfel, of jy werklik die Here in jou lewe ingelaat het, net so bietjie weer 'n slag jou Bybel oopmaak en kyk na die datum, sê nou maar by Openbaring 3 vers 20. Miskien jou eie naam weer gaan raak lees, dat jy intussen dalk vergeet het, jou naam staan eintlik daar. En op hierdie manier, is 'n baie eenvoudige, praktiese manier, veral vir jong mense, vir kindersluisteraars, want op hierdie manier kan 'n mens maklik onthou, wanneer jy die dringendste uitnodiging van die eindtyd, om die deur van jou hart oop te maak en die Here in te nooi, wanneer jy dit gedoen het. Dit is natuurlik so dat 'n mens nie noodwendig 'n dag en 'n datum hoef te hê nie. Dis regtig nie nodig nie. Maar dit help daarom baie as 'n mens partykeer net jou ou Bybel kan oopmaak, weer daarin kan lees en kan agterkom die Here is die God van die geskiedenis. O ja. Maar hy het ook in my stukkie geskiedenis, in my lewe ingestap. En dit is juis van die kernsake wat in die boek Openbaring na vore kom. Die Here is in beheer. Hy heers oor die kerk, want dit is sy liggaam. Hy heers ook oor die heelal, want dit is sy vingerwerk. Die Here Jesus Christus, die Lam, het deur sy sterwe, verlossing en oordeel voltrek. Hy het die bose oorwin, en as die verheerlikte Jesus Christus, lei hy sy volgelinge 'n nuwe era binne, om volmaak vir altyd by God te wees. En daarom juis is dit so wonderlike voorreg om 'n Christus gelowige mens te mag wees, want ons het dit nie verdien nie, luisteraars. Ons het dit alles uit genade van die Here ontvang, op grond van dit wat die Here Jesus Christus vir ons persoonlik gedoen het. En daarom is hierdie uitnodiging van die Here, kyk, ek staan by die deur en klop, van sulke dringende belang vir elke mens. Want ons weet, die verlossing vir God se getroue, volhardende volgelinge staan vas. Johannes het juist geskryf om die kerk te bemoedig, ook aan hierdie sewe gemeentes wat ons nou klaar bespreek het, sodat die Christusgelowiges in daardie gemeentes nie aan die druk sou toegee en die Romeinse keiser sou begin vereer nie. Hy waarsku dus al God se getroue volgelinge om hulle volkome aan Christus te wy. Ons sien juist in hierdie gedeeltes wie die getroue gelowiges is en wat ons moet doen totdat die Here terugkeer. 'n Slotgedagte, luisteraar. Jy en ek is ook van God se getroue volgelinge. Wanneer? Wanneer ons in die Here Jesus Christus glo. En nou leer die Bybel vir ons baie duidelik, elkeen wat volhardend weerstand bied teen al die aanslae van die bose en bo alles aan Christus loyaal bly elke dag, sal ook net soos Christus as oorwinnaars uit die stryd tree. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy my stem hoor en die deur oopmaak, dan sal ek inkom na jou toe. Ek sal saam met jou maaltyd hou. Kom ons maak vir die eerste keer, of dalk by hernuwing, vir die soveelste maal, die deur van ons lewens oop in ons Here. Kom in, kom woon in my lewe, deur u Gees en die wonderlike, hy sal dit doen. Tot volgende keer, tot ziens.